Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Suomen jääkiekkoilijat saivat pitkästä aikaa maailmanmestaruuspokaalin. Juhlinnan tiimellyksessä pokaalista on alettu tottuneesti käyttää nimitystä kundi. Tällä puolustaja Ossi Väänäsen antamalla nimellä on haluttu tehdä ero vuoden 1995 maailmanmestaruuspokaaliin, jota nimitettiin yleisesti pojaksi. Poika, kundi, mestaruuspokaalilla pitää siis olla lempinimi. Mitähän lempinimiä maailman muilla pokaaleilla on? Pikainen internetetsintä tuottaa vesiperän. NHL:n Stanley Cup on ehkä Holy Grail tai Lord Stanley's Mug eli Muki, Kanadan muinaisen kuvernöörin Lord Stanleyn mukaan. Jalkapallon maailmanmestaruuspysti taas oli alun perin Jules Rimet-pokaali FIFAn presidentin kunniaksi, mutta se tunnetaan nykyään vain maailmanmestaruuspokaalina. Soitto jääkiekkovalmentaja Juhani Tammiselle, joka on pelannut tai valmentanut Suomen lisäksi USA:ssa, Ruotsissa, Sveitsissä, Japanissa ja Ranskassa, selvittää asiaa. Missään muualla kuin Suomessa ei mestaruuspokaalilla ole lempinimeä. Kaiken lisäksi jääkiekkopokaalilla ei ollut lempinimeä vielä 60-luvulla, kun Tamminen alkoi uransa. Puhelun aikana käy myös selväksi, että J. Tamminen kuuluu niihin, joiden mielestä pokaalin nimittely tällaisella pukuhuoneslangilla ei pelkästään nosta palkinnon arvoa. Virka-avun pyyntö kielitoimistoon tuottaa hedelmää. Pokaalin kutsuminen pojaksi sai alkunsa vuonna 1992, kun Jokerit ja Jyp taistelivat jääkiekon Suomen mestaruudesta eli Kanada-maljasta. Parin vuoden takaisessa lehtijutussa Jokerien vuoden 1992 puolustaja Valtteri Immonen muistelee näin.
Viikon sitaatti.
Se oli Järvelän Rono, eli Pekka, joka rupesi pojasta puhumaan, ja se jäi kaikkien suuhun. Pokaali, pysti, poika, kundi, mitä seuraavaksi? Maailman uskonnot ovat koettaneet tolkuttaa meille materiaalisille ihmisille tuhansien vuosien ajan, että aineelliset asiat eivät ole kaikki kaikessa tässä maailmankaikkeudessamme. Moderni tähtitiede on vihdoin vahvistanut tämän. Kaikesta maailmankaikkeuden aineesta ja energiasta tuntemaamme atomeista koostuvaa ainetta on vain 5%. Muutkin toimittaja Anne Liljenströmin Tähdet ja avaruuslehdessä 4/2001 selvittämät uusimmat tulokset siitä, miten alkuaineet syntyivät, laittavat arkijärjen koetukselle. Maailmankaikkeuden aine ei syntynyt heti alkuräjähdyksessä 13,7 miljardia vuotta sitten. Vasta kun siitä oli kulunut 2 sekuntia, maailmankaikkeuden lämpötila oli pudonnut miljardiin kelvinasteeseen ja alkeishiukkaset alkoivat muodostaa ainetta ja alkoi niin sanottu nukleosynteesi. Maailmankaikkeus jäähtyi nopeasti, joten tuossa alun 20 minuuttia kestäneessä hötäkässä syntyi lähinnä kevyitä alkuaineita. Sitten kuluikin muutama miljoona vuotta ennen kuin vedystä ja heliumista alkoi muodostua tähtiä, joiden ydinten ydinreaktioissa saattoi syntyä raskaampiakin alkuaineita. Tästä eteenpäin täytyy alkuaineiden tuotannossa luottaa supernovien nopeisiin reaktioihin. Romahtavan tähden reaktiot mylläävät alkeishiukkasten järjestyksiä niin, että raskaimpiakin alkuaineita pääsee syntymään. Kun tähtitiede on selvittänyt tapahtumat näin pitkälle, loput alkuaineiden ominaisuuksista on kemian alaa. Kysytään siis kemian dosentti Markku Sundbergiltä, miten alkuaineet ovat saaneet nimensä. Onko ununoktium Lauri Viidan keksimä satukirjan meri? Onko lutetium roomalaisten varuskunta Asterix-sarjakuvassa? Missä keksittiin germanium?
Vietämme tänä vuonna kansainvälistä kemian juhlavuotta. Vuosi on valittu täksi vuodeksi siksi, että nyt tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Marie Curie sai Nobelin palkinnon 44-vuotiaana vuonna 1911. Pari vuotta sitten juhlittiin tähtitiedettä, ja syyksi oli silloin valittu 400 vuotta vanha Galileo Galilein kaukoputki. Eikö kemia olekaan vanha tiede, kemian dosentti Markku Sundberg?
Kyllähän kemia vanha tiede on. Kysymys on vaan siitä, että miten se määritellään. Alkemiahan sai alkunsa jo joskus 300-luvulla Aleksandriassa Egyptissä. Tämä aikakausi, alkemian aikakausi, jatkuu aina 1800-luvulle saakka. Kaikki se tekniikka ja tieto, mitä silloin saatiin, toki oli ihan käytössä senkin jälkeen. Tietenkin on selvää, että alkemiassa periaatteet olivat aikanaan aivan erilaiset kuin mitä tällä hetkellä on kemiassa, mutta kyllähän nyt tieteessä kuin tieteessä nämä käsitteet ja teoriat ovat aikojen kuluessa muuttuneet. Alkemia oletti, että aine voi muuttua joksikin toiseksi aineeksi. Itse asiassa siinä ei ollut mitään väliä, että mikä aine se oli. Ja esimerkiksi kullasta ajateltiin niin, että kun kulta on maaperässä tai kallioperässä, niin lämpö ja sopivat henkäykset voivat muuttaa materiaa kullaksi.
Oi niitä aikoja.
Niinpä. Alkemiassa oli kaksi tämmöistä pääsuuntaa, niin sanottu esoteerinen kemia ja eksoteerinen kemia. Ja se esoteerinen kemia piti sisällään kaiken näköisiä salatieteitä ja magiaa ja ties mitä muuta. Mutta tämä eksoteerinen kemia oli sitten se, jossa korostettiin hyötyä ja sitä, että voitiin todella tehdä jotain tuotteita, josta oli ihmiskunnalle hyötyä. Ja voitaisiin ehkä sanoa, että tästä eksoteerisesta alkemiasta sitten vähitellen kehittyi tämä nykyinen kemia.
Tässä sivuttiin alkemian perusoletusta. Aine voidaan muuttaa joksikin toiseksi. Milloin tämä oletus kumottiin? Onko se se hetki, jolloin nykyaikainen kemia syntyi?
Kyllä, näin voidaan sanoa nimenomaan. Se oli suurin piirtein 1800. Antoine Lavoisier teki sen havainnon, että ei tarvita enää niitä olettamuksia, mitä aikaisemmin oli ollut. Voitiin ihan kerta kaikkiaan luoda systemaattinen kemia, systemaattinen nimistö, joka perustuu alkuaineisiin.
Alkuaineiden olemus siis keksittiin vasta 1800.
Kyllä, kyllä. Sitä ennen oli tietenkin olemassa nämä neljä alkuainetta, maa, tuli, ilma ja vesi. Sen takia sitten myöhemmin, kun alettiin esittää näitä uusia alkuainetaulukkoja, niin epäiltiin, että miksei nyt luonto voisi suosia yksinkertaisuutta, että minkä takia täytyy olla niin monta alkuainetta, kun aikaisemmin tultiin toimeen ihan hyvin neljällä alkuaineella.
Kun Lavoisier alkoi laatia tätä alkuaineiden listaa, niin mitä alkuaineita tunnettiin aluksi? Kuinka monta niitä oli alun perin?
1808 englantilainen John Dalton julkaisi kirjan, jonka nimenä oli A New System of Chemical Philosophy. Ja siellä hänellä oli jo paitsi alkuaineet, niin myös niille atomipainot. Ja kun muistelen nyt, että kuinka monta siinä oli, niin kyllä siellä oli, muistelisin, noin arviolta 40 alkuainetta, ehkä 30. Sitten kun Lavoisier julkaisi oman taulukkonsa, niin siellä sitten oli pari semmoista kummajaista mukana kuin esimerkiksi kalorikki, eli lämpö, jota hän ajatteli, että se on alkuaine samaten kuin valo. Että ei hänkään nyt erehtymätön sillä tavalla ollut.
Neljästä antiikin alkuaineesta ollaan nyt päästy jo 340 1800-luvun alkuaineeseen. Mm-hmm. Tällä hetkellä niitä on 118. Uusimman alkuaineen numero on 117 ja sen nimi on Ununseptium. Kemian dosentti Markus Sundberg, mistä tulee ununseptiumin nimi?
Kyllä se tulee latinasta. Un on ykkönen ja toinen un siihen päälle ja sitten vielä septium, niin se on 7. Et latinankielinen nimi on olemassa nimistötoimikunta ja kansainvälinen puhtaan ja sovelletun kemian kansainvälinen unioni, jolla on oma nimijaostonsa, joka sitten päättää, että mikä nimi annetaan kullekin uudelle alkuaineelle.
Usein asiat, mitä tiedemiehet keksivät, niille annetaan keksijänsä nimi. Onko alkuaineita nimetty keksijänsä tai löytäjänsä mukaan?
Semmoinen keinotekoinen alkuaine kuin Seaborgium, Seaborgium. Glenn Seaborg oli se henkilö, joka johti tutkimusryhmää, joka tämän atomilajin löysi. Ja siitä käytiin paljon debattia, että voidaanko nyt sitten elävän henkilön mukaan antaa nimi jollekin alkuaineelle. Mutta se minun tietääkseni on ainoa poikkeus.
Mitenkäs sitten Kalifornium? Alkuainetaulukosta löytyvät myös Berkelium, Americium. Kuulostaa siltä, että nämä olisi tehty Berkeleyn yliopistossa. Mm. Onko tämä paikkakuntien mukaan nimeäminen sitten yleistä alkuaineissa?
Onhan se yleistä. Siellä on esimerkiksi semmoisia kuin strontium, holmium, hafnium, lutetium, magnesium, ytterbium, yttrium, terbium ja erbium muun muassa.
Magnesium? Mikäs niin paikkakunta se on?
No sen se takana on magnesia, se on tuolla Kreikassa.
Löydettiinkö se sieltä?
Kyllä, sieltä sitä ensiksi louhittiin.
Entä strontium?
Strontia. Taas on pieni paikkakunta Skotlannissa. Holmium on Tukholma.
Sitten on jätetty Stock pois.
No on, joo. Ja sitten Hafnium puolestaan on Kööpenhamina. Siitäkin on jätetty alkuosa pois.
Miksi niistä on jätetty alkuosa pois?
En tiedä. Ehkä ne on liian pitkiä nimiä. Ehkä suositaan lyhkäisiä nimiä. Ja sitten siellä on Lutetium tietysti, joka on Pariisi.
Hauska, että se on latinankielinen Gallian paikkakunta, koska siitä tulee tällaiselle satunnaiselle alkuainetaulukon lukijalle mieleen Asterix-sarjakuvien roomalainen varuskunta. Ei aivan mönkeä mennyt tämä Ytrium. Ja Ytterbium kuulostaa sarjakuvakemialta.
Se on paikkakunta Ytterby Ruotsissa. Sieltä löydettiin paitsi Ytrium ja Ytterbium myös Terbium ja Erbium.
Kylläpäs naapurimaamme Ruotsin paikkakunnat vilisevät tuolla alkuainetaulukossa. Kemian dosentti Markus Sundberg, onko siellä mitään suomalaista?
Siellä on Kadolinium. Kadolin oli tietysti suomalainen kuuluisa kemisti, joka aikanaan sai Ruotsista näytteen analysoitavakseen ja hän sitä analysoi ja hän sai sen alkuaineen eristettyä oksidina. Hän oli sitä mieltä, että siinä täytyy olla uusi alkuaine. Mutta kun sitä näytettä ei ollut kovin paljon, niin hän sitten sanoi, että hän ei nyt sitten uskalla antaa sille edes nimeä. Vasta sitten myöhemmin tästä kadoliniittimineraalista löydettiin uusi alkuaine ja se henkilö, joka sitten sen löysi, niin ehdotti nimeksi kadolinimia.
Hyvä, että kunnia meni sinne, mihin se kuului.
Kyllä, kyllä.
Mistä ovat saaneet sitten nimensä gallium, polonium ja germanium?
Gallium tarkoittaa ranskaa. Pahat kielet on kyllä sanoneet, että se henkilö, joka sen alkuaineen keksi, oli Paul-Émile Lecoq de Poisson-Pandron. Ja yksi näistä nimistä on Lecoq, eli kukko, joka on sitten latinaksi gallus. Ja pahat kielet päätti, että hän antoi oman nimensä sille alkuaineelle, mutta hän sitten kiivasti itse sen kiisti ja sanoi, että ei kyllä hän Ranskan kunniaa siinä halusi edistää.
Se ei mitenkään viittaa siihen, että Ranskan maaperässä suurin osa koostuisi galliumista.
Ei todellakaan.
No onko polonium sitten Puolan pääasiallinen rakennus?
No ei ole rakennusaineena todellakaan, mutta tässä tapauksessa löytäjänä oli Marie Curie, puolalainen, omaa sukuaan Sklodowska. Ja silloin kun hän sen löysi, niin silloin hänen isänmaansa oli jaettu eri valtioiden kesken ja hän halusi sitten olla isänmaallinen ja kunnioittaa tätä isänmaata antamalla sille alkuaineelle nimen polonium.
Kukas germaniumille antoi germaniumin nimen?
No kyllä, niin kuin arvata saattaa, niin saksalainen oli kysymyksessä Clemens Winkler.
Oliko Saksa tuolloin jaettu?
Ei ollut, mutta että varmasti silloin oli isänmaalliset tunteet korkealla kuitenkin.
Entä sitten Neptunium, Palladium ja Plutonium?
Plutonium, no se on Pluto-planeetasta saanut nimensä. Ja Palladium niin on olemassa asteroidi, jonka nimi on Pallas. Sekin on tämmöinen taivaallinen kappale.
Näitä henkilön nimiä, siellä on sitten sellainen alkuaine kuin Nobelium. Eikö Alfred Nobel ollutkaan vain dynamiitin keksijä, dosentti Markus Sundberg?
Eihän kemisti kyllä varsinaisesti tainnut olla. Haluttiin kunnioittaa hänen saavutuksiaan sillä tavalla, että tehtiin pysyvä muistomerkki.
Päteekö sama Einsteiniumiin?
Kyllä vai? Vain.
No sitten tällaiset vähän vanhemmat nimet, Argon ja Xenon, nämä kuulostavat ihan Troijan sodan sankareilta, mutta mennäänkö ihan metsään tässä?
Kreikan kieltä toki ovat nämä alkuperäiset nimet. Se Argon tarkoittaa laiskaa ja Xenon vierasta. Tässä tapauksessa se laiskuus tarkoittaa sitä, että tämä Argon, kun on jalokaasu, niin todellakin on laiska reagoimaan minkään muun atomin kanssa. Xenon nyt sitten ilmeisesti oli tämän löytäjänsä mielestä sen verran outo alkuaine, että päätyi tällaiseen nimeen.
Hehkulampuissa hehkuu wolframi, joka on alkuaine, jonka järjestysluku on 74. Miksi emme käytä sen Ruotsista juontuvaa nimeä tungsteen, niin kuin vaikka koko englantia puhuva maailma, joka ei puhu wolframista vaan tungsteenista ja moni muukin kieli? Ja mikseivät ruotsalaiset itse käytä tungsteenia vai wolframia? Mistä silloin tuli kaksi nimeä?
1600-luvulla saksit olivat kaivamassa Erzgebirgeä ja etsivät sieltä tinamalmia ja löysivätkin toki. Se oli nimeltään kassiteriitti, sen malmi. Ja sitten kun sitä haluttiin pelkistää, että oltaisiin saatu metallista tinaa, niin huomattiin, että siellä oli jotakin semmoista mukana, joka sai aikaan hyvin suurta kuonan muodostusta. Ja sitten 1500-luvulla elänyt Gregor Agricola kirjoitti omaan vuoritekniikan kirjaansa, että tämä aine, vieras aine siellä, syö tinaa samalla tavalla kuin susi ahmii lampaita. Ja nämä saksalaiset mainarit sitten nimittivät tätä ikävää ainetta nimellä Wolfert tai Wolfram. Ja tämä Wolfram tarkoittaa sudenkuolaa. Eli tarkoittaa varmaan sitä, että niin ahneesti sitten sitä tinamalmia ahnehti, että kuola valui suusta. No, totta kai tästä asiasta oltiin kiinnostuneita ja taas olivat ruotsalaiset asialla. Siellä oli tällainen herra kuin Axel Fredrik Grundstedt. Ja hän sitten eristi tämmöisen mineraalin ja totesi, että onpas painava. Ja sanoi, että tämä on sitten tungsten, eli raskas kivi. Ja sitten kävi semmoinen merkillinen sivujuonne tässä, että muuan espalainen Juan José de Elujar kävi Ruotsissa laboratoriossa ja hänelle esitettiin tämä ongelma. Ja hän palasi kotimaahansa ja yhdessä veljensä Fauston kanssa onnistukin sitten tekemään metallia, jonka nimeksi nämä veljekset antoivat Wolframin. Tämä tapahtui 1783. En tiedä, minkä takia tämä ei sitten tuonne englanninkieliseen maailmaan sitten mennyt tämä tieto, koska siellä jostain syystä vielä käytetään tätä tungsten nimeä, joka on itse asiassa väärä nimi siinä mielessä, että sehän liittyy siihen mineraaliin eikä suinkaan tähän alkuaineeseen.
Olipas valaiseva tarina hehkulampun alkuaineen historiasta. Siinä viitattiin tinaan ja lyijyyn. Rauta, kupari, kulta, hopea, titaani. Osa näistä alkuaineista on suomenkielisiä. Happikin on kaikkialla maailmassa oksygeeni. Miksi se ei ole oksygeenium tai oksygeeni, kun meillähän on suomenkielessä paljon tällaisia aineita, dioksiineja, hiilihydraatteja ja nitraatteja, mutta oksygeeni on sitten happi.
Voisin kuvitella, että jos se olisi oksygeeni, niin siinä nyt olisi jo suomalaisille pari hankalaa kirjainta niin kuin X ja G. Se ei kuulosta kovin suomalaiselta tämä sana. Sitten ajateltiin, että mikä se voisi olla suomeksi ja tässä perustana sitten on apan sana. Siitä nyt sitten on johdettu paitsi happi, niin myös happo.
Koska oksygeeniumhan nimi tarkoittaa happoja muodostavaa.
Kyllä vaan.
Myös vety on suomea.
Niin, luulen, että siinä oli sama juttu, että hydrogenne, niin siinä on D ja G, jotka nyt ei ole niin ehkä suomalaisia välttämättä. Ja haluttiin lyhyt ja aseva nimi, ja ilmeisesti se alkuosa siinä, se V, tulee sitä veden muodostajasta. Ja se loppuosa, sitä on spekuloitu, että siinä olisi ehkä matkittu ruotsalaisia, joilla on vete, niin meillä on vety. Tästä sanotaan, tästä vetysanasta, että se on oppitekoinen sana. Ja tässä tapauksessa, niin kuin näissä muissakin suomennoksissa, siinä on ollut nimenomaan suomen kielen professorit asialla, ei niinkään kemistit.
Silikoni löytyy myös alkuainetaulukosta. Silikoni vie meidän nykyihmisten ajatukset kosmeettisen kirurgian maailmaan, mutta englannin sana silikon onkin suomeksi pii. Silikon väli on piilaakso.
Joo.
Eikö pii olekaan matematiikan vakio, joka kertoo sen, että kun ympyrän halkaisija on yksi, sen kehän pituus on 3,14, 15, 9 ja niin edelleen.
Tässä on se ero, että pii on kreikan kielen kirjain, jolla symbolisoidaan tätä asiaa, jonka juuri kerroitte. Mitä tulee tähän alkuainepiihin, niin se on kyllä puhtaasti suomenkielinen sana ja ilmeisesti hyvin vanha sana. Sillä on ollut ainakin kaksi erilaista merkitystä. Toinen on joku kova aine, voi olla kalliokivi, ja toinen on sitten sana, joka liittyy piikkiin, terävään. Ja voi ajatella, että jos on piikivestä tehty nuolen kärkiä, niin sehän on sekä kova että terävä.
Ja piik, eikö se ole se aine, johon moderni tietotekniikka perustuu?
Kyllä vain.
Jälkikäteen näitä aikoja kutsutaan varmaan hyvällä syyllä pii-kaudeksi. Pii-aikaa eli silikonikautta.
En malta olla sanomatta vielä typestä, että se tulee sanasta typehtyä, joka on kyllä murteellinen sana, mutta se tarkoittaa tukahtumista. Ja jossakin vaiheessa typellä 1800-luvulla oli käytössä semmoinen nimi kuin tuko, joka tulee tästä tukehtumisesta, tukahtumisesta. Ja tällä taas on taas se pohjansa, että kun näitä kaasuja aikanaan tutkittiin, niin huomattiin, että jos pistettiin hiiri semmoiseen tilaan, jossa oli typpeä, niin kyllä se hyvin kuoli pian.
Samahan perustuu se, että makkarapaketti laitetaan typpeä, niin mikrobit tukehtuvat,
niin,
typehtyvät.
Niin. Kyllä. Silloin 1800-luvulla oli se aika, kun haluttiin luoda suomenkielisiä sanoja. Silloin esimerkiksi tämmöinen herra kuin Julius Kruun oli henkilö, joka kehitti näitä suomenkielisiä termejä. Hän oli se henkilö, joka on esimerkiksi luonut nämä suomenkieliset nimet typpi ja happi ja elohopea.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ylen radiouutiset kertoi toukokuun 10. päivänä, että soutuvene joutui yöllä veden varaan Uudessa kaupungissa. eikö sitä venettä yleensä käytetä siellä vedessä, ihmettelee nimimerkki Rantalainen. Aristoteleen kantapää toivottaa näin juhannusviikon edellä turvallisia vesiolosuhteita niin soutajille kuin soudettaville.
Kesän lämmössä on vaikea muistaa, miten hyydyttävästi talven kylmyys pahimmillaan vaikuttaa ihmisaivoihin. Hyvä esimerkki tästä julkaistiin helmikuussa Me Naiset-lehdessä. Lehden toimittaja oli lomaillut keskellä talvea pohjoisnorjalaisessa kalastajakylässä ja paikallista muotia hän kuvaili tähän tapaan.
Viikon fraasirikos.
Paksusta hylkeen nahasta tehdyt rukkaset ja kengät ovat täällä kuuminta huutoa. Näin auringon virkistämin neuronein on helppo huomata se aivojen rappiotila, jonka Norjan pakkaset ovat kirjoittajalle aiheuttaneet. Kuumin huuto on nimittäin ihmismielelle selittämätön ilmaus, ennen kuin analysoidaan, että siinä ovat menneet sekaisin kaksi muodin huippua kuvaavaa ilmausta eri aikakausilta. Vanhempi, viimeistä huutoa, on käännöslaina Ruotsin ja Saksan kautta Ranskasta, modernin vaatemuodin kotimaasta, jossa ilmaus kuuluu Le Dernier Cri. Uudempi sanonta taas on tautologis-humoristinen tölväys, kuuminta hottia. Kansainvälisestä ilmiasustaan huolimatta tämä on puhtaasti kotimainen keksintö. Se tuli arkikieleen vuonna 2005, kun stylisti Pasi Loijas käytti sitä TV-sarjassa Mallikoulu. Vuotta aiemmin nuorisoyhtye Konalan Kartelli oli kuitenkin jo julkaissut levynsä Kuuminta hottia Vol 1, joten kuumat terveiset Konalaan. Ja kielitoimistoon, joka nämä tapahtumat on huolella kirjannut muistiinpanoihinsa. Mutta Aristoteleen kantapään hylkeensuojelurikosten valvontakomissio ei anna kuuminta huutoa sekä sikiön keksijälle armoa, vaan tuomitsee tämän viettämään koko loppukesän ilman hylkeennahkahanskoja. Moni meistä luulee, että kemiaa tarvitaan vain kemian luokassa ja keittiössä, mutta tämä on erehdys. Kemian perustietoja tarvitaan jokapäiväisessä kielenkäytössä, aivan kuten kaikkea muutakin yleissivistystä. Ajatellaan nyt vaikkapa kemiallista määritelmää jaloudesta. Aineiden olemuksesta puhuttaessa se ei liity sielun hienouteen, vaan laiskaan kanssakäymisintoon muiden aineiden kanssa. Tästä juontuu muun muassa se, että esimerkiksi jalometalli kulta ei kovinkaan hanakasti yhdy hapen kanssa, eli ruostu. Tämän alkeellisen tietojyvän soisi olevan selviö etenkin taloustoimittajille, joiden pitäisi olla juuri kullan ja sen käyttäytymisen asiantuntijoita. Mutta niin vain tämänkin oppituntimme käynnistäjänä toimi Helsingin Sanomien toukokuinen juttu Nokian osakkeiden menetetystä arvosta. Siinä toimittaja puki asian sanoiksi näin.
Viikon sitaattivinkki.
Nyt kultamuna on ruostunut. Kiitos ilmiantaja kuulija nimimerkki Kultasepälle tästä rikastuttavasta kieliopillisesta muistutuksesta, joten lopuksi kaikki yhteen ääneen. Metallit, joiden normaali potentiaali on suurempi kuin vedyn, ovat jaloja.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.